Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
V Košiciach sa s kardinálom Jozefom Tomkom rozlúčili stovky kňazov a vyše 5000 veriacich. Školy dostanú na žiakov z Ukrajiny finančný príspevok 200 eur. Nová vyslankyňa OSN pre Mianmarsko začala svoju prvú návštevu tejto krajiny. Z Rádia Lumen pozdravujeme pri aktuálnych správach. Infolumen vysielajú Jozef Pikula a Alžbeta Paulíková.
Z cirkvi.
Predstavitelia cirkvi a verejného života, tiež tisícky veriacich, sa dnes v Košickej katedrále svätej Alžbety rozlúčili s kardinálom Jozefom Tomkom. Zomrel ráno 8. augusta vo veku 98 rokov. Svätej omši predsedal emeritný pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. Celkovo sa s kardinálom prišli rozlúčiť traja kardináli, 35 biskupov, 350 kňazov a reholníkov a 80 reholných sestier. Veriacich v dome aj v blízkom okolí bolo podľa odhadu organizátorov viac ako 5000. Celá rozlúčka sa niesla v duchu spomienok a vďaky za dar jeho života. Viac Martin Ďurčo.
Viac ako 70 rokov kňazskej služby kardinála bolo vyplnených mimoriadnymi udalosťami a veľkými úlohami. Hlavný celebrant a kazateľ kardinál Dominik Duka v príhovore upriamil pohľad na niektoré z nich. Najdôležitejšie z pohľadu cirkvi bolo pôsobenie kardinála Tomka za pontifikátu Jána Pavla II.
Otcovi kardinálovi pripadla úloha druhého muža cirkvi. Je vymenovaný za prefekta kongregácie pre evangelizáciu národov. Bol synom národa, ktorý nielenže nevlastnil kolónie, ale vedel, čo znamená strata suverenity a nedostatek národnej a politickej slobody. To boli najhlavnejší témy, ktoré hýbali dvoma tretinami sveta. Áno, on mal hlavné slovo pri výbere a menovaní biskupov, pri zriadovaní nových diecéz, pri určovaní základných podmienok a vzťahov medzi Svetou stolicou a miestnymi cirkvami v Afrike, Ázii a iných regiónoch. Bola to veľká príprava na rozvoj cirkvi v tých oblastiach, ktoré dnes plne reprezentujú naši cirkev.
Počas rozlúčky bol prečítaný aj kondolenčný telegram od svätého otca Františka. Vyjadril v ňom zármutok nad stratou váženého a múdreho brata, kardinála Jozefa Tomka. Z telegramu číta charge d'affaires apoštolskej nunciatúry na Slovensku Andrij Jevčuk.
Myslím s vďačnosťou na jeho dlhú a plodnú prácu v rámci Svätej stolice, ako usilovný a rozvážny spolupracovník mojich predchodcov. Myslím tiež a na jeho ducha modlitby, ktorý ho vedol aj v pokročilom veku. Prosím Pána, aby prijal tohto svojho verného služobníka do nebeského Jeruzaléma. A zo srdca udeľujem svoje požehnanie všetkým, ktorí pláču nad jeho odchodom.
Kardinál Tomko je pochovaný podľa vlastného želania v krypte pred hlavným oltárom v dome svätej Alžbety. Podľa slov arcibiskupa Bernarda Bobera, tak v Košiciach pribudne miesto posledného odpočinku ďalšej významnej osobnosti.
Nestačí obdivovať, treba napodobňovať. Takže apoštol Pavol, jeho obľúbený, ktorý bol apoštolov národov, tak hovoril a napodobňujte nás. Tak toto je práve že odkaz aj samotného nášho Jozefa Tomka. Takže čest nielen jeho pamiatke, jeho celému životu, jeho priateľstvu a jeho vytrvalosti v dobrom a vernosti až do konca.
Bolo správne, že pohreb zosnulého slovenského kardinála Jozefa Tomka mal viacero zastavení. Po pohrebnej svätej omši to povedal predseda konferencie biskupov Slovenska arcibiskup Stanislav Zvolenský. Ako uviedol, kardinál vždy svojimi myšlienkami a svojim spôsobom správania sa prinášal zjednotenie.
Myslím, že sme to zjednotenie cítili aj v Bratislave a cítili sme ho aj tu v Košiciach. Zjednotil spoločnosť. Bolo spomenuté, že zjednotil veriacich aj neveriacich, medzi veriacimi aj rozličné spoločenstva, kresťanské a aj nekresťanské. A rád by som pri tejto príležitosti aj poďakoval za to, že Slovenská republika ako subjekt, ako naši reprezentanti, naša vláda boli k nám takí láskaví, že z úcty k pánovi kardinálovi umožnili jeho rýchly presun na Slovensko a umožnili taký veľmi dôstojný pohreb. A zároveň, že Slovenská republika si ho aj uctila keď sa jeho rakva, keď teda prišla na slovenské územie v Bratislave, že sme s veľkou úctou aj s reprezentantmi Slovenskej republiky ho privítali. Takže ja by som chcel poďakovať aj za to, že pán kardinál za svojho života, ale aj ako zomrelý, pred Bohom živý, vždy nás pozýva k jednote. A nie je to taký odkaz aj týchto chvíľ, ktoré prežívame.
Na pohrebe boli aj naši najvyšší ústavní činitelia. Slovensko podľa prezidentky Zuzany Čaputovej úmrtím kardinála Jozefa Tomka stráca charizmatického človeka, významnú duchovnú osobnosť a rešpektovaného predstaviteľa katolíckej cirkvi. Konštatovala, že Tomko vkladal do viery srdce a dával jej skutočný ľudský rozmer. Premiér Eduard Heger sa po pohrebe poďakoval cirkvi za dôstojnú rozlúčku so zosnulým kardinálom Tomkom.
Bol to muž ľudskosti, muž viery, ktorý nám tu zanechal veľmi silný odkaz spájania. Verím, že v tejto dobe bude znieť veľmi silno. Myslím si, že všetci sme to cítili, že tá atmosféra bola veľmi silná. Tak ako to znelo z úst aj pani prezidentky, áno, bol to aj smútok, ale zároveň cítiť veľmi silný odkaz.
Predseda Národnej rady Boris Kollár uviedol, že každý Slovák prechovával ku kardinálovi Tomkovi veľkú úctu. Ako povedal, bol to náš najvyššie postavený cirkevný hodnostár vo Vatikáne. Vedel podržať Slovensko, mohli sme sa na neho obrátiť, bol verný Slovensku.
Bol to úžasný človek, že Boh mu dal obrovskú energiu, dlhý život, tvorivý. Bol to úžasný človek a myslím, že veľmi dôstojne sa s ním aj Slovensko, aj ľudia, aj cirkev rozlúčila tunák, jednak Bratislava, ale jednak tunák v Košiciach.
Misijná spoločnosť svätého Vincenta de Paul v Banskej Bystrici hostí tento týždeň chlapcov a mladých mužov na duchovno-športovej akcii 5 dní s Vincentínmi. Tu si môžu odýchnuť, nadviazať nové priateľstvá, ale aj duchovne načerpať. Dozvedia sa viac o vincentínskej spiritualite a môžu uvažovať aj o svojom povolaní. Pokračuje Jana Ondrejková.
Toto leto sa na akciu 5 dní s Vincentínmi prihlásilo 40 chlapcov od 15 rokov. Podľa Vincentína Pavla Nogu na ňu pozývajú mladých, s ktorými spolupracujú a pripravujú pre nich bohatý program.
U nás sa už táto akcia organizuje už asi 10 rokov. Vždy tak ako sa snažím pozývať chlapcov, s ktorými pracujem počas celého roka na také podujatie, oni sa vlastne už aj na to tešia. Je to duchovno-športová akcia, sú tam prednášky, sú tam výlety, napríklad dneska akurát putujú peši do Sampora, kde vlastne budú mať svetú omšu. Je čas na rozhovory, na filmy.
Cieľom celej akcie je podľa Pátra Nogu budovať v chlapcoch mužskú spiritualitu, aby sa aj oni v cirkvi cítili ako doma.
Vincentská spiritualita naozaj je to veľmi praktická, jak sa hovorí, srdcom u Pána Boha, nohami na zemi, aby sme naozaj si vedeli všímať nielen svoje individuálne potreby, ale naozaj, aby sme videli, dokázali vnímať aj to, čo je okolo nás.
S Vincentínmi úzko spolupracujú sestry Vincentky, čo potvrdila aj sestra služobnica Dominika.
My im pomáhame v kuchyni a tak to je to také stretnutie chlapcov, kde majú tak duchovne načerpať a viac sa spojiť s Pánom. Tiež myslím, že sú aj vďační za to, že sme tu a že im pomáhame.
Sestra Katarína pripravuje chlapcom každý deň jedlo.
Už som si zvykla na také počty, aj väčšie počty už bývali na taboroch. Pre chlapcov tak to je radosť variť, pretože zostanú vždy prázdne taniere. A to je pre kuchárku najväčšia radosť.
Obdobná duchovná akcia pre dievčatá s názvom 5 dní s Vincentkami sa v týchto dňoch koná v Nitre.
Generálny sekretariát Konferencie biskupov Slovenska vypracoval záverečnú syntézu synodálneho procesu na Slovensku, ktorú odoslal do Vatikánu. Ide o záverečný dokument prvej národnej fázy synody, do ktorej sa zapojili slovenské diecézy a ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenska. Dokument schválil bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský. V jednom zo záverov sa píše, že pre cirkev na Slovensku zostáva výzvou počúvať a zapojiť väčšie množstvo veriacich a tiež vtiahnuť do tohto procesu viac ľudí z okraja cirkevného spoločenstva. Prežívanie viery sa podľa syntézy ešte stále chápe do veľkej miery len ako osobná duchovná záležitosť. Prejavuje sa účasťou na liturgii a zameriava na prijatie sviatostí. Syntéza však zároveň uvádza, že čoraz viac silnejú hlasy po väčšej spoluúčasti laikov na živote cirkvi.
Domáce spravodajstvo.
Školy dostanú na žiakov z Ukrajiny finančný príspevok z eurofondov. Príspevok na jedného žiaka bude zhruba 200 eur mesačne. Informoval o tom minister školstva Branislav Gröling s tým, že pôjde o financie z eurofondov za predchádzajúce obdobie marec až august v objeme viac než 10 miliónov eur.
My sme vnímali tú situáciu, že školy aj tieto finančné prostriedky potrebujú, lebo niekde nám vznikali možno aj nové triedy, boli potrebné kúpiť lavice, boli potrebné zabezpečiť nových učiteľov. Preto som veľmi rád, že sa podarilo dohodnúť s Európskou komisiou na tom, že školy dostanú financie na každého jedného žiaka z eurofondov. Bude to v rámci národného projektu, kde školy dostanú financie. Bude to európsky príspevok na formálne vzdelávanie žiakov z Ukrajiny.
Každá škola podľa ministra dostane na žiaka zo Slovenska štátny príspevok a na žiaka z Ukrajiny zas európsky príspevok na vzdelávanie. Ten sa podľa Gröhlinga môže využiť na odmeny, nákup pomôcok či vybavenia, podobne ako je to pri štátnom príspevku na žiaka.
Financie na ďalší školský rok. Od septembra budú školy na konci každého mesiaca poskytovať údaje, a tak ako ich poskytovali doteraz v rámci žiakov z Ukrajiny. A predbežne za každý štvrť rok im budú následne posielané finančné prostriedky. Tá prvá platba, ktorú máme pripravenú, by mala byť v decembri a mala by byť za mesiace september, október, november, podľa reálneho stavu za každý jeden mesiac, podľa vykázaného stavu v rámci rezortného informačného systému.
Financie z eurofondov sú podľa ministra školstva garantované do decembra 2023.
My nastavujeme ešte ďalšie pravidlá, ako vydokladovať týchto žiakov, aby to bolo čo najjednoduchšie. Školy už vedia, že aj všetky výzvy sa snažíme robiť veľmi jednoducho, veľmi digitálne.
V spolupráci s Národným inštitútom vzdelávania mládeže a UNICEF vzniknú nové pozície koordinátori na regionálnych úradoch školskej správy vo všetkých krajských mestách. Ich náplňou práce bude sledovanie voľných miest v školách, pomoc pri zaraďovaní žiakov do škôl, metodické usmerňovanie škôl a podpora pri integrácii žiakov. Venovať sa budú aj jazykovým kurzom pre učiteľov z Ukrajiny, ako aj vzdelávaní slovenských učiteľov. Národná kriminálna agentúra vykonáva prehliadku v priestoroch advokátskej kancelárie zastupujúcej bývalého šéfa Slovenskej informačnej služby Vladimíra P. Potvrdil to Peter Erdoš, ktorého Slovenská advokátska komora poverila zúčastniť sa na tomto úkone.
Môžem potvrdiť to, že keďže ma už oslovili iní, že som ako za Slovenskú advokátsku komoru bol poverený sa zúčastniť tohto úkonu, nakoľko teda sa vykonáva prehliadka v priestoroch advokátskej kancelárie, ako aj v zmysle trestného poriadku, ale aj z našich stavovských predpisov vždy zavolať zástupcov Slovenskej advokátskej komory, nakoľko aby nedošlo, respektíve aby nebolo ohrozené advokátske tajomstvo.
Ako ďalej priblížil, z trestného poriadku aj zo stavovských predpisov vyplýva povinnosť zavolať zástupcu komory, aby nebolo v prípade vykonávania advokátskej kancelárie ohrozené advokátske tajomstvo. Vyšetrovateľ NAKA obvinil pre korupciu advokátsku kanceláriu a dve fyzické osoby. Informoval o tom vedúci oddelenia komunikácie prezídia policajného zboru Michal Slivka.
Konkrétne MB a RŠ a advokátsku kanceláriu zo spáchania pokračovacieho prečinu podplácania. Obvinenie súvisí s konaniami na Inšpekcii životného prostredia Slovenskej republiky. Vo veci aktuálne prebiehajú procesné úkony, preto bližšie informácie nie je možné poskytnúť.
Krátko z domova.
Česko a Poľsko majú prevziať ochranu vzdušného priestoru Slovenskej republiky od septembra. Podpis príslušných dokumentov spoločnej politickej deklarácie a technických dohôd plánuje rezort obrany 27. augusta na leteckých dňoch SIAF v Kuchyni. Potvrdila to hovorkyňa ministerstva obrany Martina Kovaľka-Kaščíková. Občianske organizácie vyzvali premiéra Eduarda Hegera na odmietnutie spolupráce vládnych strán s poslancami, ktorí kandidovali v posledných voľbách za stranu SNS a ktorí svojim konaním a vystupovaním znevažujú základné ľudské práva, prispievajú k polarizácii spoločnosti. Informovala o tom riaditeľka VIA Juris Katarína Batková. Do výzvy sa podľa nej zapojilo vyše 57 platforiem občianskych iniciatív a mimovládnych organizácií. V dovolenkovom rezorte v Turecku došlo k úmrtiu slovenského občana. Potvrdilo to naše ministerstvo zahraničných vecí. Zastupiteľský úrad Slovenska v Ankare poskytuje potrebnú súčinnosť pozostalým, avšak zohľadom na zákon o ochrane osobných údajov nebude rezort poskytovať žiadne bližšie informácie. Deficit rozpočtu verejnej správy by mal ku koncu tohto roka dosiahnuť výšku vyše 5 miliard eur alebo 4,9% hrubého domáceho produktu, čo zodpovedá schválenému rozpočtu. Vyplýva to z odhadu hospodárenia verejných financií, ktorý zverejnilo ministerstvo financií. Zdražovanie elektrickej energie pokračuje extrémne rýchlo. Na pražskej burze sa elektrina pre Slovensko s dodávkou v budúcom roku predávala za 504 eur za megawatt hodinu, keď psychologickú hranicu 400 eur prelomila iba 1. augusta. Pred rokom sa pritom elektrina obchodovala za približne 70 eur za megawatt hodinu. Rekordné ceny zaznamenali napríklad aj v Nemecku či Maďarsku. Dodávka lieku Paxlovid na liečbu ochorenia COVID-19 by mala na Slovensko prísť do piatka, uviedol to rezort zdravotníctva. Na predpísanie lieku je v súčasnosti potrebný pozitívny výsledok testu. Ministerstvo avizovalo, že po doručení 21 000 balení lieku by mal na indikáciu stačiť aj antigénový test vykonaný na mobilnom odberovom mieste. Prostredníctvom viac ako 2000 PCR testov odhalili včera na Slovensku 695 prípadov nákazy koronavírusom. Pribudlo 5 obetí. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 580 pacientov. Občianska iniciatíva za zachovanie polikliniky Tehelná žiada zastavenie predaja a zároveň zabezpečiť obnovu tohto zariadenia v Bratislavskom Novom Meste. Považuje ho za jediného veľkého poskytovateľa zdravotnej starostlivosti najrôznejšieho druhu, vrátane špecializovaných lekárov v dobrej dostupnosti pre 10 000 obyvateľov. Riešenie vidí v spolupráci štátu a samospráv, skonštatoval to Pavel Šimonve z iniciatívy.
Sme rozhorčení, veľmi nahnevaní a považujeme to za nehoráznú vec, takto nečakanie v lete chcieť ukončiť odpredaj štátneho majetku. Sem chodia 10-ročia dôchodcovia, sem chodia stovky rodín s deťmi z rajónmi desiatkách ulic okolo, ale aj občania z iných štvrtí Bratislavy. A považujeme za veľmi dôležité túto polikliniku zachovať, zrušiť odpredaj a zveľadiť ju a obnoviť v prospech občanov.
Pavel Šimové apeluje na štát aj samosprávy, aby nezabúdali na životy a zdraví obyvateľov. Pripomína zároveň pokračujúcu pandémiu koronavírusu, vojnu na Ukrajine, ktorá má za následok aj utečencov s ohrozením života a zdravia, či demografickú situáciu a starnutie hlavného mesta. Odkazuje, že dôchodcovia nemajú financie na to, aby si platili vyšetrenia v súkromných zariadeniach. Poukazuje taktiež na preplnené ambulancie.
Považujeme za dôležité, aby štát do nej investoval, keďže je jej vlastník. A považujeme za dôležité, aby všetky úrovne verejnej správy, to znamená župa, hlavné mesto Bratislava, Nové Mesto, mestská časť, sa spojili a koordinovane vytvorili úsilie spolu so štátom, ako túto polikliniku zachovať.
Spoločnosť MH Management, nástupnícka organizácia po zaniknutom fonde národného majetku, už viackrát deklarovala, že príchodom nového vlastníka sa nezmení ani jedna nájomná zmluva a nezruší sa ani jedna ambulancia. Pozornosť upriamuje aj na to, že kupujúci je povinný užívať alebo prenajímať priestory budovy len na tie účely, na ktoré bola budova skolaudovaná.
Správy zo sveta.
Nová osobitná vyslankyňa OSN pre Mianmarsko Nolin Hajzerová dnes začala svoju prvú oficiálnu návštevu tejto ázijskej krajiny. Stalo sa tak len deň potom, čo tamojší súd vymeral zosadenej opozičnej líderke Aung San Suu Kyi ďalších 6 rokov väzenia. Hajzerová sa podľa vyhlásenia OSN bude zaoberať najmä riešením zhoršujúcej sa situácie a ďalšími prioritnými oblastiami, ktoré spadajú pod jej mandát. Viac povie Jana Ondrejková.
Vo vyhlásení sa neuvádza, s ktorými mianmarskými predstaviteľmi sa Nolin Hajzerová stretne alebo či sa bude snažiť navštíviť väznenú zosadenú líderku krajiny Suu Kyi. Začiatok Hajzerovej návštevy potvrdila aj mianmarská vojenská junta. Bližšie informácie však neposkytla. Diplomatické snahy o vyriešenie krízy v Mianmarsku, o ktoré sa usiluje OSN aj Združenie národov juhovýchodnej Ázie, však zatiaľ nepriniesli veľký pokrok, keďže mianmarskí generáli sa odmietajú zapojiť do spoločného dialógu. Podľa malajzijského ministerstva zahraničných vecí generáli už viackrát odmietli výzvy predstaviteľov združenia o konkrétny a inkluzívny dialóg. Mianmarská armáda vlani vo februári zosadila vtedajšiu faktickú líderku krajiny Suu Kyi. Po prevrate vypukli protesty, ktoré však armáda tvrdo potlačila. Junta podľa miestnej mimovládnej organizácie Združenie pre pomoc politickým väzňom odvtedy usmrtila už vyše 2100 ľudí a viac ako 12 000 osôb zadržala. Šéf diplomacie Európskej únie Joseph Borrell vyzval na okamžité prepustenie zosadenej vodkyne Aun Suu Kyi, ktorú súd včera poslal na ďalších 6 rokov za mreže za korupciu. Ako uviedol, odsudzuje nespravodlivý rozsudok a ďalších 6 rokov jej zadržiavania. Vojenskú chuntu zároveň vyzvala, aby prepustila všetkých politických väzňov a rešpektovala vôľu ľudu.
Fínsko na včerajšom samite s ďalšími severskými krajinami a s Nemeckom presadzovalo zákaz vstupu ruských turistov do Európskej únie. Nemecký kancelár Olaf Scholz v reakcii uviedol, že na európskej úrovni existuje priestor pre debatu o tomto zákaze, no je dôležité pritom neohroziť oponentov Kremľa utekajúcich z Ruska. Bližšie informácie má Simona Gablíková.
Lídri Norska, Švédska, Fínska, Dánska a Islandu sa včera stretli v Osle, kde sa ešte pred príchodom nemeckého kancelára Olafa Scholza dohodli, že v budúcnosti posilnia svoju vzájomnú bezpečnostnú a obrannú spoluprácu. Toto ich rozhodnutie ovplyvnila predovšetkým ruská invázia na Ukrajinu. Lídri spomínaných piatich severských krajín sa tiež zhodli, že ich ministri zahraničných vecí a obrany by mali prejsť všetky oblasti bezpečnostnej politiky, aby zistili, či sa dá ísť ešte hlbšie a maximalizovať spoločné záujmy týchto krajín. V rámci reakcie na ruskú inváziu tiež niekoľko európskych krajín vrátane fínskej premiérky Sanny Marinovej, ktorá sa taktiež zúčastnila na včerajšom stretnutí v Osle, vyzvalo na zavedenie zákazu vydávania turistických víz do Európskej únie pre ruských občanov. Nemecký kancelár Olaf Scholz sa pritom predtým vyslovil proti takémuto plošnému zákazu. Nemecká vláda sa však snaží nadviazať bližšie partnerstvo so severskými krajinami, aby dokázala nahradiť dodávky ruského zemného plynu. Norsko sa totiž stalo najdôležitejším dodávateľom plynu do Nemecka po tom, čo v polovici júna došlo k prudkému zníženiu dodávok tejto komodity z Ruska. Dánska premiérka Mette Frederiksenová uviedla, že o tejto otázke by sa malo diskutovať. Švédska premiérka Magdalena Anderssonová vyhlásila, že jej vláda si na predmetnú záležitosť ešte nevytvorila vyhranený názor. Na oboch stranách sú podľa nej silné argumenty. Norský premiér Jonas Gahr Støre, ktorého krajina nie je v EÚ, uviedol, že Oslo podporí akúkoľvek spoločnú akciu.
Krátko zo sveta.
Spojené štáty úspešne otestovali balistickú strelu dlhého doletu schopnú niesť jadrové zbrane. Skúšku tento rok dvakrát odložili, aby zabránili zvyšovaniu napätia v súvislosti s Ukrajinou a Tajvanom. Oznámili to vzdušné sily USA. Zdôraznili, že skúška rakety nie je reakciou na súčasné udalosti vo svete, ale súčasťou pravidelných aktivít zameraných na preukázanie toho, že odstrašujúca nukleárna výzbroj USA je bezpečná a spoľahlivá. Výbuchy boli dnes popoludní hlásené aj na ďalšom mieste ukrajinského polostrova Krym. K explóziám došlo južne od tamojšej metropoly Simferopol, informoval o tom britský denník The Guardian. Mesto sa nachádza zhruba 93 kilometrov od miesta ranného výbuchu ruského muničného skladu, ktorý zničil železničnú trať na severe neďaleko mesta Džankoj. Dvaja ľudia pritom utrpeli zranenia. Rusko nemá potrebu použiť v rámci tzv. Špeciálnej vojenskej operácie na Ukrajine jadrové zbrane, vyhlásil to ruský minister obrany Sergej Šojgu. Taktiež tvrdil, že operácie ukrajinskej armády plánujú Spojené štáty a Británia. Kritizoval aj zvyšovanie vojenskej prítomnosti NATO v krajinách strednej a východnej Európy. Z ukrajinského čiernomorského prístavu Pivdenin vyplávala loď naložená obilím a smeruje k pobrežiu Džibuti, odkiaľ bude náklad prepravený do Etiópie. Ide o prvú loď prenajatú Svetovým potravinovým programom OSN, ktorá opustila Ukrajinu od začiatku ruskej invázie. Mohutný výbuch a následný požiar, ktorý v nedeľu zachvátil trhovisko Surmalu v širšom centre arménskeho hlavného mesta Jerevan, si vyžiadal najmenej 16 obetí na životoch a viac ako 60 zranených. 18 ľudí zostalo nezvestných. Novú bilanciu zverejnilo arménske ministerstvo pre mimoriadne situácie. Na mieste stále pracuje viac ako 350 záchranárov.
Šport Rádia Lumen.
Slovenský chodec Miroslav Úradník obsadil na atletických majstrovstvách Európy v Mníchove 6. miesto na 35-kilometrovej trati. Zaznamenal čas 2 hodiny 35,44 sekundy. Hneď za ním na 7. mieste skončil Michal Morvaj. Zvíťazil Španiel Miguel Ángel López. Na rovnakej trati žien sa premiérovou európskou šampiónkou stala Grékyňa Antigóny Trispiotiová. Slovenka Emma Hačudová dokončila preteky na 14. mieste v osobnom rekorde rekorde 3 hodiny 6 minút 13 sekúnd. Plavec Richard Naď postúpil do semifinále na 200 metrov polohových pretekov na majstrovstvách Európy v Ríme. Slovenský reprezentant obsadil v druhej rozplavbe štvrté miesto, celkovo mal 16. najlepší čas. V pozícii prvej náhradníčky je Andrea Podmaníková, vo svojej tretej rozplavbe obsadila 7. miesto. Náhradník je aj Matej Duša, ktorý mal na 50 metrov voľný spôsob čas 22,25 sekundy, čo je nový slovenský rekord. Štafeta na 4x200 metrov voľným spôsobom v zostave František Jablčník, Richard Naď, Nikoleta Trníková a Tamara Potocká skončila na 10. mieste. Kanadskí hokejisti zvíťazili aj vo svojom záverečnom zápase v A skupine na domácich majstrovstvách sveta do 20 rokov a s plným počtom bodov postúpili do štvrťfinále. V noci na dnes dolali v piatom súboji o prvé miesto Fínsko 6-3. V boji o postup medzi najlepšiu štvoricu ich čaká Švajčiarsko. V záverečnom zápase B skupiny vyhrali Švédi nad Nemeckom 4-2 a postúpili z druhého miesta. Vo štvrťfinále ich čaká Lotyšsko. Ďalšie dve dvojice tvoria Fínsko, Nemecko a USA a Česko. Koncom augusta odštartuje druhý ročník slovenského pohára v hokeji. V súťaži sa predstaví 18 tímov zo všetkých troch najvyšších líg, no z extraligy len minuloročný finalista HC Prešov. Víťaz získa odmenu 15 000 eur. Medzi prihlásenými mužstvami aj obhajca titulu Vlci Žilina. Súťaž odštartuje zápasmi predkola o postup do skupinovej fázy. O jedinú voľnú miestenku do A skupiny zabojujú Považská Bystrica, Senica, Dolný Kubín a Púchov. Do B skupiny postupí jeden z trojce Žiar nad Hronom, Kežmarok a Brezno. V C skupine nastúpi víťaz duelu medzi Levicami a Rimavskou Sobotou. Z technických príčin napokon nezasiahnu do pohárových súbojov hokejisti Trebišova, Partizánskeho a Piešťan. Spomenutá trojica sa zo súťaže odhlásila, čoho dôsledkom je rôzny počet klubov v jednotlivých predkolových vetvách. Slovenský futbalový reprezentant Stanislav Lobotka si otvoril strelecký účet hneď v prvom kole nového ročníka talianskej série A. Gólom prispel k triumfu SSC Neapol na ihrisku Hellasu Verona 5-2. Ďalší Slovák Ľubomír Tupta nefiguroval na zápasovej súpiske Hellasu. Juventus Turín si doma poradil hladko so Sassuolom 3-0. Slovenský tenista Alex Molčan vypadol na turnaji ATP v americkom Cincinnati už v prvom kole. S 13. nasadeným Argentínčanom Diegom Schwartzmanom prehral po trojsetovej bitke 7-5, 4-6 a 2-6.
Počasie.
Či aj zajtra bude pokračovať horúce augustové počasie, povie Peter Jurčovič.
Noc vyjasnenie, už bude asi sem tam aj tropická noc, lebo dnes ráno napríklad v Bratislave neklesla teplota pod 20 stupňov a potom cez deň, pokiaľ dnes 34-35, tak zajtra musíme ísť aj až na 36 stupňov. Samozrejme, sever nebude taký teplý, tam to bude to 30 stupňov, ale vrchol ja augustového horúčavy.
Pridávam aj pozvánku k počúvaniu nášho večerného programu. O 20. sa začína duchovný obzor. Pavol Jurčaga vám priblíži marianské púte počas prázdnin. Pokojný zvyšok dnešného dňa želajú editor Martin Šajgalík a zo štúdia sa lúčia Jozef Pikula a Alžbeta Paulíková. Do počutia.